Jeg skal lese fra profeten Hosea, for de som måtte ha boka med. Det sjette kapitlet der. Men først skal vi fortsette å be for møte. Herre Jesus, vi takker deg for at du her etter ditt løfte og ord. Takk for din hellige ånd som du har sendt oss for å forklare ordet for våre hjerter. Så vi forstår det nettopp med hjertet og vender oss til deg. Se du i nåde til oss, som vi også vet at du gjør. Takk, Jesus, for at du her, og vi skal få lov til å regne med det. For visst og sant, virkelig. Amen. Der står de fra det første verset. I Jesu navn. Kom, la oss vende om til Herren. For det han som har revet i stykker, men han vil også lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss. Han vil gjøre oss levende etter to dager, på den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn. Så la oss lære å kjenne Herren, la oss søke med iver å lære ham å kjenne. Hans oppgang så visst som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet, som et senregn som veter jorden. Amen. Her møter vi igjen en person. Det profeten Hosea denne gangen som har gitt opp all søken etter frelse hos seg selv. I sine gjerninger, i sine eventuelle kvaliteter, i noen forestilling om et eller annet Herren kan bygge videre på oss ham. Det jo det vi tror før Herren har fått opplyst oss om sannheten. Vi tror jo det at det finnes noe i oss mennesker som Herren kan bygge videre på, som han liksom kan ta tak i og utvikle. Så vi hører om den her fiolinen med de slakke strengene, vet du, som lå der nedstøvet. Og så prøvde de å spille på denne fiolinen, men det lot seg jo ikke gjøre. De fikk ikke det til. Og så kommer det da en kar til stede der som tar denne fiolinen, og så børster han støvet av den, og så stemmer han denne fiolinen, og så spiller han så fint på den. Det var Paganini da, vet du. Mesteren. Slik er det liksom med oss mennesker, og det bare noen sånne slakke strenger på bunnen som Herren liksom kan stemme, og så blir det i orden med oss. Langt derifra. Guds ord taler ikke slik om menneske, men det taler om menneske som noe som totalt ødelagt. Så det må bli født på ny. Alt må bli nytt. Du kan tenke at du har en klokke som har stoppet, og så tar du den med til urmakeren, og han jo dyktig på dette her, forhåpentligvis. Og så får han den her til å gå igjen, ikke sant? Han kan reparere sånt, for han har grei på det. Men hvis du tar den samme klokka og legger under hammeren, og så smadrer den totalt, den er altså hinsides reparasjon. Ja. Da må det en helt ny klokke til, ikke sant? Alt må bli nytt, for det er ødelagt. Det var jo dette som var fariseernes utgangspunkt, vet du. At det var en guddomsgnist igjen i mennesket etter fallet, som Gud kunne ta i eie og bygge videre på. Det var det de trodde. Så ser du også hvor de endte. Men nå har profeten blitt satt fri fra dette falske skinnet. Irrlys ble dette her kalt tidligere. Et falskt lys som leder på avvei, altså. Og ender i nøyaktig, profeten her, han ender nøyaktig i den samme sannhetserkjennelse som vi også møter hos apostelen Paulus mange hundre år etter. For jeg vet, sier han, at i meg, der i mitt kjød, bor det intet godt. Dette var fariseeren og den skriftlærde Paulus, han som ungdom, altså helt fra barndom, hadde sittet ved Gamaliels føtter og opplært i Herrens ord. Egenrettferdig. Hva sier han nå? Det er intet godt i meg. Nå har han fått med Gud å gjøre, altså. Og så kommer han med sånt vitnesbyrd. Og så må du virkelig høre dette du også. For nå hører du Guds ord. Det er ikke mennesketanke lenger. Intet, intet godt. Overhovedet ingenting. Og så tenkte vel ikke du at du var annerledes enn Paulus? Det bedre stelt med oss enn det var med han? Det skulle ikke bare skyldes at vi har ikke fått det samme lyset. Har du fått Herrens lys slik som Paulus fikk det, så er du skjønt enig med han, ikke sant? Det stemmer det, Paulus. Jeg har det sånn jeg også. Det sånn jeg også. Det ikke noe godt. Det var en gang jeg tenkte det. Du kommet til sannhetserkjennelse, altså? Deler du syn med disse to? Den ene var dog en Herrens profet, og den andre en Herrens apostel. De får tro at de visste, hadde en viss peiling på hva de drev med, og hva de forkynte. Hva det umiddelbare resultatet hos profeten Hosea? Kom, la oss vende om til Herren, sier han. La oss vende oss til Herren, altså. Og da finner vi ikke denne moralsk forbedring omvendelsen, men tvert imot en tro på at Herren, han har det som skal til. Herren har løsningen, Herren har det som jeg mangler. Han kan ta seg av min sak. La oss vende oss til han. Som vi også leser i vitnesbyrd hos andre bibelske personer, vent på Herren Israel, for oss Herren er miskunnheten og full forløsning hos ham. Hør det, til det begynner å synge i hjertets grunn, full forløsning. Ikke noe halvveis der. Det ikke noe langt på vei. Full forløsning hos Herren. I salme 68, det 21. Verset, så leser vi Gud for oss en Gud til frelse. Tenk å få lov til å se Gud sånn, det. Men det vel det du gjør? For meg Gud en Gud til frelse. Ja, dommen, den ligger der bak meg, skjønner du. Den skjedde i en annen. Det var dommen over min synd som ligger der på korsets tre. Nå Gud for meg en Gud til frelse. Han den som en dag kommer for å forløse meg ut av alt det som her på jord. Han har tatt dommen. Og hos Herren, Herren, det utganger fra døden, vitner han videre. Det hos Herren det altså. Det ikke her inne. Det ikke å finne her. Men det hos Herren. Og så vi leser i teksten vår, han vil. Igjen og igjen leser du det også her. Han vil. Du skal bare legge merke til hvor ofte det står i Guds ord. At Gud vil. Vi møter dette her så fint igjen i Jesus samtale med den samaritanske kvinna der ute ved Sykars brønn. Hun som levde i synd mot Guds bud, hun gjorde jo det. Og i tillegg så tilhørte hun altså dette vranglærende folket, samaritanerne. Det var jo vranglærende. Det var jo nesten sagt Jehovas vittner på den tida, det. De underkjente Israels gudstjeneste, så mente de at de selv var de rette. De avviser jo Jesus. Hva sier han til henne? Kommer han med noen dom? Nei, du vet, han har jo den samtalen med henne først, hvor hun selv kommer fram med sin synd, ikke sant? Han kan det der, Herre. Men hva sier han så? Kjente du Guds gave, og visste du hvem? Det som sier til deg, gi meg å drikke. Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Det som han sier til deg her nå i kveld, han stadfester det som en kjensgjerning, altså. Kjente du Guds gave, og visste du hvem det som taler til deg, altså i ordet, i evangeliet? Da hadde du bedt ham, og så får du høre videre, og han ville gi deg levende vann. Det altså det han vil. Det er derfor han kom til jord for å gi meg og deg del I dette levende vann. Men før vi kjenner ham og Guds gave, ja, så søker vi det I alt mulig annet. Eller noe I tillegg til det som Gud har gjort I Jesus Kristus. Og så går det tapt for oss alt sammen. Så lenge du og jeg lever der, så strømmer altså ikke denne kilde inn I oss. Men det når vi har gått konkurs på alt dette her som vi holder på med, og så har vi det eneste håp I Jesus Kristus, da skjer dette, han gir deg del I levende vann. Altså han gir deg evig liv. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Og hva troen? Du har liksom en sånn veldig teologisk læresystem som du har fått oversikt over etter hvert. Nei, langt derifra, det I sin nød å ta sin tilflukt til det Guds lam som bærer verdens synd. Meg til frelse jeg intet vet uten deg, Guds lam, enig din rettferdighet skjules all min skam. Ikke rare karen da? Nei, men da står du for Gud, uten lyte, uten synd, rensa I Jesu blod. Det dette Hosea har sett, og det dette som driver ham til omvendelse for sin egen del, og også får ham til å rope ut til deg nå, kom, la oss vende om til Herren. For du skjønner, han har det som du trenger. Han har det. Ligger ferdig for deg. Og ligger der I 2000 år. Ferdig for deg. Hva som jeg sa, det så godt å våkne om morgenen og vite det at jeg våkner opp I en verden som Gud forsonet med. Har du sett det? Da du og jeg ble født her inne I denne verden, så ble vi født inn som syndere. Men det lå et ferdig frelsesverk og ventet på oss. Det lå der ferdig. Ja. Velkommen til verden. Ja. Når du får lov til å se det. Og så har et menneske gått kanskje I 15, 20, 30, 40, 60, 70, 80 år og hørt om det uten å ha fått del I det. Det svært. Vil ikke tro at det sånn. Han har sett Guds gave profeten, og så han blitt klar over hvem som taler til ham. Og dermed så har også Hosea et budskap å forkynne. Han profeterer om ham som skal komme, og hvordan han skal gjøre oss levende. Det først dette tragiske som skjedde som en følge av fallet, det han som har revet I stykker, sier han. Det skjedde jo I fallet, først og fremst, men det skjedde også I Israel, da de falt ifra Herren, ikke sant? Så kom de inn under straff, inn under dom. Men først og fremst skjedde jo dette her I menneskets fall. Det han som har revet I stykker, det var han som slo. Døden Herrens straff over synderen. Ja. Vi har ofte kanskje denne forestilling, egentlig, som at vi liksom uskyldige på en måte, men vi inntatt av en fiende som heter synden, altså vi okkupert. Ja. Og så kommer da Herren som en redningsmann og frir oss ifra denne fienden. Det ikke sånn, skjønner du. Det du og jeg som fienden. Det vi som synderne. Det vi som synder mot Gud. Det vi som I opprør mot han. Og så døden straffen. Og den evige fortapelse. Det Gud som står bak det også. Men treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av. For da, den dag du eter av det, skal du visselig dø. Ja. Altså det var noe her som, hvis mennesket fikk del I det, så ville det føre mennesket bort fra Gud. Det ville føre mennesket til seg selv. De ville ikke lenger ha det I Herren, men de ville ha det I seg selv. Ja. Og det var det som skjedde. Jeg blitt så kunnskapsrik, jeg vet best selv. Ja. Men så kommer det, Han vil gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn. Gud slapp oss ikke der, altså. Det noen som kan lese dette her uten å komme påskebudskap i hu? Ord om Jesu offer, død oppstandelse. Nettopp på den tredje dag. Her det foresagt, og vi skal leve for hans åsyn. Vi leser i 1. Johannes 4, og det 9. og 10. verset der. Ved dette, legg merke til, når du leser Guds ord, så legg merke til formuleringene litt. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. Han er vårt liv blitt. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Du ser, det er Gud som har gjort begge dele. Ikke sant? Akkurat som han sier, det er han som har revet stykker, men han vil også lege oss. Han vil slå, han som slo, men han vil også forbinde oss. I dette er selve Guds kjærlighet til oss mennesker åpenbart. Og da tenker vel ikke du på å gå dette forbi, ikke sant? Se det nå. Vi siterte Paulus der han er kommet til sannhetserkjennelse i Guds lys. I meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. Og der fortsetter han slik. For viljen har jeg, sier han. Og det bedrar så mange. Jeg har jo viljen til det gode. Da må det vel også være mulig å faktisk gjøre det gode. Og dette fyres det svært så godt opp under i mange kristelige sammenheng også i dag. Og så går så mange der med en urolig og sår samvittighet hele tiden, for jeg skulle jo ha gjort så mye mer. Jeg burde jo ha vært så mye mer aktiv, ikke sant? Jeg burde brakt større offer, burde ha gitt mer av meg selv. Jeg burde ha vært en mer hengiven disippel av Jesus, og så videre i det uendelige. Det er noe her inne som aldri kommer til ro, for det står enda noe tilbake som ikke er oppfylt. Og så får ikke mennesket fred i sin samvittighet, for det har jo ikke vært som det skulle være. Og sånn kan mennesket gå i år etter år og slite og streve. Dette er ikke kristendom, folk. Det er trelldom under lovens kår. Du kunne like gjerne holdt etter en hvilken som helst annen religion, altså. Kjenner du dette? Det er enda noe som står igjen. Hva er det? Jo, det er noe du skulle gjøre, ikke sant? Og det er noe du skulle være, som du enda ikke har gjort, og enda ikke har vært. Så får du det kanskje til en dag, syns du, og så neste dag så raser det sammen igjen. I tillegg så synes dette her så ofte å gå svært så greit for disse som står i bresjen for denne forkynnelsen. Og da blir jo spørsmålet hos enda flere, hva er som er galt med meg da, siden jeg ikke får dette her til på den måten som de får det til på? Det lykkes jo for dem. Ja. Gud er ikke det samme for meg som han er å fornemme, altså. Men det er noe virkelig galt her. Hør du, det er umulig å tjene Herren på denne måten. Du har opplevd det samme som apostelen skriver om videre, for du må ikke stanse der med dette med viljen, skjønner du. Men han sier videre, men å gjøre det gode, det makter jeg ikke. Det er apostelen som taler. Det får jeg ikke til. Du er i godt selskap her, med andre ord. Ja. Var det Paulus så? Han var ikke sånn disse store apostlene som han skriver om en annen sted, som liksom fikk dette her til, han skjønner du. Nei, han fikk ikke til noe av dette, derfor så var nåden i Kristus så stor for Paulus. Nå skal du høre hva som må til for at du skal få fred. Hvor meget mer skal da Kristi blod, han, som i kraft av en evig ånd bar seg selv frem for Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene levende Gud. Ser du det? Det er altså denne renselsen i Kristi blod. Det er altså ved det som han gjorde at jeg har fått fred med Gud. Det er noe annet. Når et menneske får lov til å leve her, så er det et vitne. Så er det en som altså har et vitnesbyrd om sannheten, fordi du lever i det selv. I samme øyeblikk et menneske får se dette her, så er det blitt et vitne. Det er Gud som gjør det. Rense vår samvittighet fra døde gjerninger, altså en renset samvittighet. Du kan aldri bli så rein i deg selv at samvittigheten ikke lenger har noe å anklage deg for. Kan du det? Her du sitter nå i kveld, har ikke samvittigheten noe å anklage deg for? Er du så rein i deg selv? Nei, så viser deg heller ikke ordet deg til en slik renselse, men det viser deg til Kristi blod. Det, står det, renser oss fra all synd. All synd. Hva står da tilbake som kan anklage deg? Derfor så heter det også, så er det da ingen. Igjen så må du merke deg dette, slike ord, ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det kan ikke være noen fordømmelse for den som er der, for der er all synd slettet ut. Er all synd sona? Ja, da er det jo ingen synd igjen som kan anklage deg, ikke sant? Den gjør det, ja visst. Kanskje tusen syndere plager, som Rosenius sier det i sangen, men de har ingen rett til å anklage deg. Du ser et bilde der, vet du, hvor denne ypperste presten står for Herrens engels åsyn i skittende klær. Du har lest det, ikke sant? Og Satan står ved hans side og anklager ham. Satan hadde vel all rett, hadde han ikke det? Han sto jo der i skittende klær. Det var jo sant det. Han var synder. Måtte Herren refse deg, Satan, kommer du fra tronen. Og så får de beskjed om å kle han i dette som Herren har kjøpt ham. Så står han der i høytidsklær. Rein for Gud. Hvem er det som kler av ham? Og hvem er det som kler på ham? Er ikke han selv? All anklage blir avvist. For som vi leste hos profeten her, han vil oppreise oss på den tredje dag. Og vi kan jo si det enda sterkere, vi som lever etter Kristus. Han har oppreist oss på den tredje dag. Bare hør hva ordet forkynner. Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreiste vår rettferdiggjørelse. Til vår rettferdiggjørelse. Jeremia, han taler om denne som skal komme til verden, så sier han skal bære et helt spesielt navn. Herren, vår rettferdighet. Du, verden for et navn. Ja. Han er min rettferdighet, det er det navnet han bærer. Sånn har altså Gud i sin nåde malt det ut for oss, for at vi skal tro. Ja. Han har til og med sverget ved seg selv, da han ikke hadde noen større å sverge ved, for at vi skal ha altså en grunn som er sikker og fast. Det er virkelig ikke noe fra Herrens side som ikke er gjort. Og så maler han dette ut for deg nå. Hvorfor? Fordi det er dette det er frelse i. Det er dette som skal bringe deg til himmelen. Det er dette som skal forårsake at du resten av din tid her på jord skal få lov til å leve med Gud med all frimodighet. Det er veldig. Og det er bare dette altså. Det er ikke noe annet som kan gjøre det. For det er ikke gitt noe annet navn under himmelen ved hvilket vi skal bli frelst. Eller vi kan si det på en annen måte, ved hvilket vi skal bli rettferdige for Gud. Ved hvilket vi skal eie en renset samvittighet, og så videre og så videre. Kun ved ham. Det var det som skjedde påskemorgen. Vi ble rettferdiggjort for Gud ved ham. Han tok altså våre synder på dette legemet sitt. Et legeme gjorde du i stand til meg, sier han gjennom det profetiske ord. Se, her er jeg, står om meg i bokrullen. Gjorde i stand et legeme for meg. Et som han skulle bære verdens synd på. Så naglet han det til korset, så legges det i grav, og så far han ned til dødsriket, som vi sier. I trosbekjennelsen, tidligere så stod han for ned til helvete, det var jo det han gjorde. Det var jo der synden hører hjemme. Og så står han opp derifra igjen. Og da har han jo ikke syndene med seg opp igjen, har han det? Ja, da står han opp til vår rettferdiggjørelse. Så rettferdig for Gud er du som tar din tilflukt av ham, midt i all din nød. Vi skal leve for hans åsyn, leser vi her. Som vi leser i Romerne 6:23, for syndens lønn er døden. Men da ligger jo implicit i dette, ikke sant, at der hvor synden ikke er, der er heller ikke døden. Altså, det vil si Guds dom over synd. For det som forårsaket dommen er tatt bort. Og det er nettopp hva dette verset i Romerne 6 forkynner videre. Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Det å få leve for Guds åsyn er altså en Guds nådegave. Å bli skilt fra og renset fra sin synd er altså en Guds nådegave. Det er noe som blir gitt oss. I ham har Gud tatt seg av dette som du aldri kunne, nemlig å skille deg fra din synd. Det er mange tenker, og det forkynner oss da også fort vekk, at om bare Gud gir oss kraft ved den hellige ånd, så kan vi skille oss fra, altså det vil si overvinne synden. Har du hørt det du også? Har du ikke det? Om det ikke skjer den første dagen, så etter hvert så overvinner du synden ved ånden og så videre. Men hva skjer om Gud gir sin kraft i dette syndige gamle mennesket? Da er det jo det som får kraft. Og det er det som skjer, forstår du. Og da skjer det verste som kan skje. Mennesket blir oppblåst, stor på det som vi sier, hovmodig, og det uten grunn. Da er altså sannheten blitt skjult for det mennesket. Det ser ikke lenger sant, hverken på seg selv eller Gud. Og så står de da for Herren på den siste dagen, og så sier de, ja, men gjorde ikke vi kraftige gjerninger i ditt navn? Drev ikke ut onde ånder i ditt navn? Talte ikke profetisk i ditt navn? Kjenner du vel oss? Så sier Herren dette, og du, verden, tenk å stå der en dag. Jeg har aldri kjent dere. Hvem er dere? Men de gjorde disse tingene. Visst gjorde de det. De hadde jo sett det med sine egne øyne. De hadde jo opplevd det. Og det skjedde i Jesu navn. Men han kjente dem ikke. Det er ikke den hellige ånd som virker sånn. Det er en annen ånd. Guds ånd gjør ikke dette. Han gjør ikke mennesket stort på den måten. Han gjør Jesus stor. Og så blir du stor ved dette at du renses i Jesu blod og blir et Guds barn. Derfor så kjennes den hellige ånd på dette at han forkynner evangeliet så mennesket kommer til tro på det og blir bevart i det. Derfor så herliggjør han Jesus. Nei, hør og hvil i dette altså. Gud skilte deg fra synden i det han lot den skyld som lå på oss alle ramme ham, som vi leser i Jesaja 53:6. Hørte du det? Det var noe annet det. Ved at den skyld som lå på deg rammet ham. Dette Herrens verk, det har profeten nå sett inn i, og så forkynner han så frimodig for oss alle sammen. Hans oppgang er så viss som morgenrøden, sier han. Og så lenge Gud oppholder dette av sitt skapeverk, hva er vissere enn at morgen følger på natt? Det er jo dette skriften så ofte minner oss på. Han er trofast. Han er trofast. Ja, jeg tror ikke et øyeblikk at det er noen mangel ved Herren. Absolutt ikke, men kan jeg ta dette her til meg da? Det står så alt forklart for meg hvordan jeg er, vet du. Det hadde jeg ikke tort å snakke åpent om her i kveld. Tør du? Hva som kan røre seg i ditt hjerte? Men nettopp derfor så er du i behov av en trofast Gud. Din troløshet forandrer jo ikke ham, vet du. Han er den samme. Jesus er som før. Hør bare hva som forkynnes deg i 2. Timoteus 2:13. Jeg har opplevd kraften i det ordet selv, det kan jeg vitne om. Er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Det er redning i sånt ord, for den som må se sant på seg selv. Jeg skal vise deg til slutt en troløshet som er virkelig farlig. Asaf, blant annet, så han peker jo på den i salme 73, 27. For se, sier han, de som holder seg borte fra deg går til grunne. Du utrydder hver den som utro mot deg. Utro mot deg, og det utlegges altså slik. I utroskap bryter pakten med deg. Pakten. Nådepakten, pakten i hans blod. Det er den utroskap som fører i fortapelse, altså. For hva skal berge deg om du bryter pakten med ham? Hebreerbrevets forfatter, han uttrykker det slik, men den rettferdige av tro skal leve, hørte du det? Tro på Guds pakt i Jesu Kristi blod, og dersom han undrar seg, dette altså, har min sjel ikke behag i ham. Da hjelper det ikke hva du ellers måtte ha. Guds behag har du ikke. Det har du nemlig kun i Jesus Kristus. Skjult med Kristus i Gud, ikke sant? Ja. Vet du, de som bruker dette bildet med boka, så tar de en papperlapp, og så legger den inn i boka, så lukker de boka. Hvor papperlappen? Kan du se den? Nei, du skjult med Kristus i Gud. Du ser bare boka. Men vi, sier han videre, ikke blant dem som undrar seg til fortapelse. Vi av dem som tror til sjelens frelse. Måtte Gud gi at vi alle blant dem som kan sitte og glede seg over dette budskapet og takke Gud i sitt hjerte for at det slik. For det var ingen annen mulighet. Vet du det? Jeg kunne aldri blitt frelst på noen annen måte enn at alt skjedde i en annen. Har du også sett det? Her skal du få lov til å leve med Gud, altså. Og her skal du få lov til å tjene ham. Det her du har blitt en tjener for Gud. Det her han bruker deg. Du skal bare stille deg til rådighet for Gud. Som en som var og talte til en masse ungdom nede på jern her, og så hadde han to glass med vann. Og det ene hadde han hatt aske opp i, det lå fløyt på toppen, og så rister han på dette glasset. Du kan tenke hvordan det så ut. Og fullt av svarte klumper, sånn, siden den klumpen der det utukt, og urein lyst, og begjær, og så forskjellig. Se hvordan det ser ut, det grått alt sammen. Nå tar han opp et annet glass som helt rent vann, så sier han, det Jesus. Det det du skal få regne med. Ikke dette gromsete vannet her, du skal ikke drive og prøve å rense det. Du har fått et helt nytt vann. Det Jesus Kristus. Skal du få lov til å stille deg til disposisjon for Gud, akkurat sånn som du i det du regner med dette nye vannet, om du vil, nemlig Jesus og det han Og så går så mange og venter på at det skal bli rent her, før jeg kan få lov til å være Herrens tjener. Langt derifra. For Jesu Kristi skyld. Alt. Alt for hans skyld. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for ditt evangelium, takk for ditt ord, og takk for din hellige ånd, som gir oss tro på dette, Herre. Og du velsigner hver sjel her i kveld. Du ser hvor inderlig vi trenger dette, om ikke vi alltid ser det selv. Og vi ser det på ingen måte så nødvendig som det Men det gjør du. Takk og lov for det.